بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Yenə Tövhid kitabının şərhi davam edir. Bugünkü dərsimiz 40-cı dərsdir. Müəllif Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah bu babın, bu fəslin adını belə adlandırıb: Bəbu mən əta'al ulemə vəl umərə fi təhrimi mə əhəlləllahu əv təhlili mə harramallah. Alimlərə, əmirlərə tabe olmaq, nə də haram olan bir şeydə, hansı ki Allah onu halal edib. Həmçinin onlara tabe olmaq nə də bir şeyin halal olmasında, hansı ki Allah onu haram edib. Kim belə edərsə, fəqat ittəxəzəhum ərbəbən min dunilləh, artıq onları özlərinə rəb götürmüşdü. Bu, bizim bu babın adıdır. Başqa cür desək, Allahın halal buyurduğunu haram və haram buyurduğunu halal bilməkdə alimlərə və əmirlərə itaət edənlərin həmin alimləri və əmirləri özlərinə rəbb götürənlər haqqında fəsil. Bu bizim babın adıdır. Müəllif bu babı açmaqda məqsəd odur ki, bu babı açmaqla bildirmək istəyir ki, tövhidin ləvazimlərindən biri də odur ki, itaət, yəni tabeçilik bütünlüklə Allaha olmalıdır. Başqalarına itaət isə Allaha itaətə görə olmalıdır. Yəni başqalarına itaət bunun içindədir. Burada fikir versəniz, müəllif iki sinif insan qeyd etdi: əmirlər və alimlər. Nəyə görə bu iki insan, bu iki sinif insanı dedi? Ona görə ki, əksər hallarda insanlar alimlərə və əmirlərə itaət etməkdə həddi aşır. Yəni bu daha çox olur. Lakin başqalarına da edilərsə, o zaman onlara da aid edilir. Yəni kim belə edərsə, artıq həmin adamı özünə rəb götürüb. Ümumiyyətlə, müsəlman bilməlidir ki, Allaha və Rəsuluna itaət etmək onun üzərinə ən vacib olan vacibatlardan biridir. Hər bir müsəlman, mömin bilməlidir ki, Allaha və Rəsuluna itaət etmək onun üzərinə ən vacib olan vacibatlardan biridir. Və insan bilməlidir ki, Allaha ibadət etmək ona itaət etməkdir. Bunu əzbərləyin. Allaha ibadət etmək ona itaət etməkdir. İtaət etmək də ibadət etməkdir. Yəni bu məsələ mühümdür. Odur ki, diqqət edin. Yəni insanın Allahla müamiləsində itaət və ibadət arasında heç bir fərq yoxdur. İtaət ibadətdir, ibadət də itaətdir. Yəni bu nə vaxt olur? İnsanın Allahla müamiləsində belədir. Yəni heç bir fərq yoxdur. Lakin başqaları ilə müamilədə bunlar arasında fərq var. Yəni itaətlə ibadət fərqlənir. Nəyə görə? Çünki itaət məfhumu ibadətdən daha genişdir. İtaət məfhumu ibadətdən daha genişdir və bunu inşallah dərs əsnasında izah edəcəm. Deməli, Bunu biləndən sonra, əgər bir insan, bir mömin istəsə ki, tövhidini düzgün təhqiq etsin, o zaman itaəti tam olaraq Allaha və Rəsuluna olmalıdır. Başqalarına isə Allaha görə tabe olmalıdır. Yəni, başqalarına itaət Allaha görə edilir. Yəni, başqalarına tabe olmaq bunun içindədir. Ümumiyyətlə, alimlər deyirlər ki, tabeçilikdə, yəni bu itaət mövzusunda müxalif olanlar, yəni qüsurlu olanlar bir neçə sinifdir. Yəni, bunların bir neçə sinifi var. Yəni, bir neçə tayfa var ki, tabeçilikdə, yəni bu itaət mövzusunda müxalif olublar. Və onlardan birincisi, kəlam əhli və bidət əhlidir. Və bu tayfa tam olaraq Allah və Rəsuluna tabi ola bilməyib. Ona görə ki, bunlar öz ağıllarını Allahın kəlamından qabağa çəkiblər. Və nəticədə Allah Subhanahu və Teala'nın sifətlərini inkar ediblər. Bunlar birinci sinif olan insanlardır. Kəlam əhli və bidət əhli. İkinci sinif fiqhi məzhəblərə təəssübkeşlik edənlərdir. Mütəassiblər. Kimə mütəassib edənlər? Fiqhi məzəhiblərə. Ümumiyyətlə, alimlər deyirlər ki, məzhəblərə mütəassibli etmək günümüzdə olan ən böyük bəlalardan biridir. Yəni, bu həqiqi mənada bəladır. Bu insanlara, yəni bu cür mütəassib olan insanlara Allahın ayələri oxunanda və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisləri zikir ediləndə, əgər onların məzhəblərinin, yəni şeyxlərinin sözünə müvafiq gəlmirsə, qəbul etmirlər. Yəni, boyun əymirlər. Və müxtəlif yollarla çalışırlar ki, bir təhər ayə və hədisi rədd etsinlər. Yəni, əsas odur ki, məzhəb salamat qalsın. Əsas odur ki, imamın sözü salamat qalsın. Və şək yoxdur ki, bu tövhidə böyük bir ləkədir. Və bu ciddi problemdir. Üçüncüsü, hizbilərə, cəmaatlara, şeyxlərə tabi olanlardır. Bu sinif insanlar özlərinə imamlar seçib, özlərinə şeyxlər seçiblər. Və bu imamların, bu şeyxlərin sözünün qabağına söz qoymurlar. Yəni, o şeyx, o imam nə dedisə, haqdır və heç vaxt səhv ola bilməz. Yəni, bunlar dolayısı yolla demək istəyirlər ki, şeyximiz məsumdur. Yəni, xəta eləmir. Nə deyir, düz deyir. Və bu bəla həm müasir dövrdə və həm də keçmişdə mövcud idi. Yəni, belə insanlar var idi. Və bu insanlara nə qədər dəlillər gətirsən də, burhanlar, hüccətlər göstərsən də, onlar yenə öz əməllərinə davam edirlər. Niyə? Çünki onlar mənhəci qoyan, yəni onlar üçün mənhəci qoyan onların şeyxləridir, onların imamlarıdır. Və bu da şək yoxdur ki, bu yol itaət babında, yəni tabeçilik mövzusunda böyük xələllərdən biridir. Dördüncüsü, tabeçilikdə, yəni itaət mövzusunda səhlənkarlıq edənlərdir. Yəni bunlar həddi aşmayıblar. Bunlar əksinə boşluq ediblər. Yəni, tabeçilik mövzusunda şiddətli dərəcədə səhlənkarlıq ediblər. Bunlar kimlərdir? Bunlar siyasət əhlidir. Yəni, siyasətdə həddi aşanlar. Və o qədər həddi aşıblar ki, bəşərin sözünü və ya bəşərin qoyduğu qanunu Peyğəmbərin sözündən qabağa çəkiblər. Və hey çalışırlar ki, insanları Allahın kitabına deyil, bəşərin qoyduğu qanunlara tabe etsinlər. Və bu insanlar İddia edirlər ki, şəriət, yəni bu din, siyasi əhkamların, iqtisadi məsələlərin yanında naqisdir. Allahu Akbar. Yəni deyiblər ki, şəriət qüsurludur. Yəni İslam dini müasir zamanla uyğunlaşmır. Və ona görə də çalışırlar ki, cəmaata bildirsinlər ki, İslam dini sadəcə olaraq insanla Rəbbin münasibətlərini düzəltmək üçün bir dindir. Yəni insanlara bunu deyirlər. O ki, qaldı yaşayış tərzinə, deyiblər ki, bununla İslamın heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni bunlar belə fikirləşirlər. Şək yoxdur ki, bu batildir. Yəni İslam dini haqqında belə fikirləşmək böyük zülümdür və açıq aydın böhtandır. İslam dininin məqsədini başa düşənlər, yəni o insanlar ki, bilir İslam nəyə görə gəlib, İslamın məqsədi nədir, bunu başa düşənlər bilirlər ki, İslam dini həm insanla Rəbbin arasını düzəltməyə, həm insanın özünü düzəltməyə, həm insanın digərləri ilə aralarını düzəltməyə və insanın bütün həyatla əlaqələrini düzəltməyə gəlib. Yəni, İslam böyük məqsədlər üçün gəlib. Baxın, Allah təbarəkə və təalənin kitabında ən uzun, ən böyük ayə hansıdır? Allahın kitabında ən uzun, ən böyük ayə Mədinədə nazil olub. Məgər o ayə iqtisadi işlər, mal barəsində deyilmi? Yəni, bu kimi məsələlər həyat tərzi barəsində deyilmi? Və ona görə də deyirik ki, şək yoxdur ki, bizim dinimiz, bizim şəriətimiz kamildir. Və mütləq olaraq deyirik ki, bütün işlər barəsində ən gözəl nizamdır. İnsanın səadətə çatması üçün həm fərdi olaraq, həm ictimai şəkildə hər bir şeyi gözəl şəkildə tənzim edəndir. Allah təbarəkə və təalənin dini. Təsəvvür edin, İslam dini bizə ayaqqabı geyinmə qaydasını öyrədib. Yəni, ayaqqabını necə geyinmək, ibadətin əhkamlarını öyrədib, evlilik və boşanma məsələlərini deyib, əkin və biçin işlərini və bütün yaşayışla bağlı olan hər bir şeyi bizlərə tam şəkildə çatdırıb. Və iş belə olduğu halda deyirik ki, o insanlar ki, İslam dininə qüsurlu baxır, İslam dinini naqis hesab edir, o insanlar vallahi aldanış içindədir. O insanlar aldanıblar. Bunları bildikdən sonra keçirik müəllifin bu fəsil altında gətirdiyi məsələlərə. Müəllif rahimahullah Muhammed İbn Abdülvahab bu mövzu, bu fəsil altında ilk olaraq İbn Abbasın sözünü zikr edir. İbn Abbas deyir ki, Yuşiku ən tənzilə aleykum hicaratun minəssəmə. Belə getsə, tezliklə sizin başınıza səmadan daş yağar. Niyə? Əqulu qalə Rasulullah. Mən deyirəm ki, Allahın Rəsulu belə deyib. Və təqulunə qalə Əbu Bakr və Umar. Və siz də deyirsiniz ki, Ömər və Əbu Bakr belə deyib. Bu, İbn Abbasın sözüdür. İbn Abbasın bu sözü göstərir ki, kimliyindən asılı olmayaraq heç kimin sözünü Allah və Rəsulunun sözündən qabağa çəkmək olmaz. Hətta Əbu Bakr Ömərin sözü olsa belə. Yəni, bu məsələ mühümdür. Və Allahın kitabına baxanda görürük ki, o insanlar ki, Allahın və Rəsulunun sözünə boyun əymir, qəbul etmir, müxalif olurlar, onlar üçün şiddətli əzab var. Baxın, görün Allah subhanahu və tə'alə nə deyir? Allah təbarəkə və tə'alə buyurur, فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Qoy onun əmrinə qarşı çıxanlar, yəni ona müxalif olanlar başlarına bir fitnə gəlməsindən, yaxud onlara əzabın gəlməsindən qorxsunlar. Allahu Əkbar. Deməli, bu ayə və digər hədislər göstərir ki, hər kim Allah və Rəsulunun sözünə etiraz edərsə, təkəbbürlü edib boyun əyməzsə, qoy əzabın gəlməsini gözləsin. Və hətta ola bilər ki, axirətdən qabaq elə bu dünyada əzabı tezləşsin. Yəni, əgər tövbə etməsə. Səhih Müslimdə gələn hədisdə bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bir yerdə yemək yiyir. Allah Rəsulu ona deyir ki, kul bi yəminik, sağ əlinlə ye. Deyir ki, lə əstati, bacarmıram, yəni sağ əllə yiyə bilmirəm. Peyğəmbər aleyhissalatu və səlam deyir, qalə lə ləstətə'tə, mə mənəəhu illəl kibr. Yəni hədisdə bu cür deyilir, səni görüm heç bacarmayasan. Yəni onun bunu etməsinə mane olan təkəbbürlüyü oldu. Yəni təkəbbürlüyündən həzm edə bilmədi, razılaşmadı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünə tabi olmadı və Allahın Rəsulu ona dua etdi. Ravi deyir ki, o kişi bir daha sağ əli ilə yemək yiyə bilmədi. Yəni, sağ əlini ağzına apara bilmədi. Nəyə görə? Ona görə ki, Peyğəmbərə itaət etməyə təkəbbürlük etdi. Razılaşmadı. Bunların hamısı onu göstərir ki, insan son dərəcədə ehtiyatlı olmalıdır. Çünki ola bilər ki, onun cəzası elə bu dünyada gəlsin. Və insan gərək, müsəlman, mömin, heç kimin sözünü Peyğəmbərin sözündən qabağa çəkməsin. Kim olur olsun? Bizim imamımız, bizim yəni başçımız, bizim nümunəmiz Peyğəmbərimizdir. Bizim imam odur. Onun sözü bizim üçün hamının sözündən qabaqdır. Ona görə də fikir versəniz, qəbirdə verilən sual onun barəsində olacaq. Yəni, Allah təbarək və təalə bizə qəbirdə o mələklər ki var, bizdən soruşacaq. Onlara deməyib ki, gedin, yəni ölən adamdan kiminsə barəsində soruşun. Aydındır? Yəni, qəbirdə bizdən Peyğəmbər barəsində soruşulacaq. Özü də bu sual, yəni Peyğəmbər barəsində soruşulma iki yerdə olacaq. Birincisi qəbirdə. Yəni qəbirdə olan adama deyiləcək ki, sizə göndərilən kişi barəsində nə deyirsən? Yəni qəbirdə Peyğəmbərimiz haqqında soruşacaqlar. Və ikincisi də qiyamət günü, arasatda. Orada soruşacaqlar. Allah təbarəkə və təalə buyurur, və yəvmə yunadihim. Fəyəqulu mədə əcəbdumul mursəlin. O gün onları çağırıb, o gün Allah onları çağırıb belə deyəcək, elçilərə, rəsullara nə cavab verdiniz? Yəni, arasatda da bizdən soruşacaqlar. Ona görə də hər bir insan bu sual üçün cavab hazırlamalıdır. Və cavab da belədir ki, sən neynəməlisən? Sən ona itaət edənlərdənsən, yəni, baxmalısan özüvə. Sən ona itaət edənlərdənsən, yoxsa üz döndərənlərdən. Allah-ı müstəən. Sonra müəllif bu bab altında İmam Əhmədin əzəmətli bir sözünü gətirir. İmam Əhməd deyir ki, Əcibtu li qəvmin ərəful isnəd və sıhhətəhu və yədhəbunə ilə rəyi Sufyan. Deyir ki, mən bu millətin, bu insanların işinə mat qalmışam, deyir. Bunlar hədisin isnadının səhih olduğunu bilə-bilə Sufyanın rəyinə tabi olur. Bunlar hədisin isnadının səhih olduğunu bilə-bilə Sufyanın rəyinə tabi olurlar. Halbuki Allah təbarəkə və təalə buyurur, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ən tusibəhum fitnə əv yusibəhum əzəbun əlim. Qoy onun əmrinə qarşı çıxanlar başlarına bir fitnə gəlməsindən yaxud özlərinə şiddətli bir əzab üz verməsindən qoxsunlar. İmam Əhməd sözünə davam edib buyurur ki, ətədri məl fitnə, Bilirsiniz mi ayədə keçən fitnə nədir? Ayədə fitnə sözü keçir. Ən tusibəhum fitnə. Onlara fitnə. Məruz qalmasından qorxsunlar fitnə. Deyir ki, fitnə şirk mənasındadır. Allahu Akbar. Əl-fitnətu əş-şirk. Fitnə şirk mənasındadır. Ləalləhu izə raddə bə'də qavlihi ən yəqa'a fi qalbihi şeyun minəz-zeyği fəyəhlək. Ola bilsin Peyğəmbərin bəzi sözlərini rədd etsin və beləliklə həmin insanın qəlbinə şübhə düşməklə həlak olsun. Allahu Akbar. İmam Əhmədin sözü. Və bu əsər, bu İmam Əhmədin sözü əzəmətli sözdür. İmam Əhməd rahimahullah bizə sanki bu sözlə bir mənhəc öyrədir. Yəni, hər kim salamat qalmaq istəyirsə, haqqa çatmaq istəyirsə, Peyğəmbərin sözünə müxalif olmamalıdır. Və sonra fikir versəniz, ayədə fitnə sözü keçir. Fitnə. İmam Əhməd fitnə sözünü şirk mənasında təfsir edir. Və həmin bu məna üç mənadan biridir. Yəni, ayədə keçən fitnə sözünü təfsir alimləri üç mənada təfsir ediblər. Bir qrup alimlər deyiblər ki, fitnə zəlalətdir. Yəni, ayədə qeyd olunan fitnə, yəni zəlalət. Və bir qrup alimlər deyir ki, fitnə dünyada imtihan olunmaqdır. Və bir qrup alimlər də deyirlər ki, fitnə şirkdir. Və şirk deyənlərdən biri də İmam Əhməddir. Rahimahullah. Xulasa, İmam Əhmədin bu əsəri onu göstərir ki, hər kim Allahın və Rəsulunun kəlamından üz döndərib, təkəbbürlü edərsə, yəni müxalif olarsa, həmin adama şiddətli əzab gələ bilər. Sonra müəllif rahimahullah bu bab altında digər bir hədis zikr edir. Adı ibn Hatimdən rivayət edirlər ki, o Peyğəmbərin bu ayəsini oxuduğunu eşidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu ayəni. İttəxəzu əhbərahum və ruhbənəhum ərbəbən min dunilləh. Tövbə sürəsinin 31-ci ayəsi. Onlar əhbarları və ruhbənləri Allahı qoyub özlərinə rəb götürdülər. Fəqultu ləhu, mən dedim ki ona, İnnə lesnə nə'buduhum. Axı biz onları ibadət etmirik. Görün nə deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Əleysə yuharrimunə mə əhəlləllah fətuharrimunəhu və yuhillunə mə harramallah fətuhillunəhu. Onlar Allahın haram buyurduqlarını halal hesab edəndə, onlarla birlikdə haram hesab edən, haram buyurduqlarını da halal hesab edəndə onlarla birlikdə halal hesab edən siz deyildinizmi? Fəqultu bələ. Dedim ki, bəli. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, fətilkə ibadətuhum. Bu elə onlara ibadət etməkdir. Allahu Akbar. Ravahu Əhməd və Tirmiziyu və Həssənəhu. Bu hədisin isnadı barəsində elm əhli böyük ixtilaf edib. Bəziləri deyib ki, bu hədis səhihdir. Və bəziləri də deyiblər ki, bu hədis zəifdir. Hər bir halda, əgər hədis səhihdirsə, o zaman hədis bizə böyük bir məsələni tənbih edir. O da halal və haramda tabiçilik. Yəni, hədisə diqqət etsən, böyük bir şey öyrədir bizə hədis. Halal və haramda itaət. Və bu məsələ olduqca mühümdür. Və biz yuxarıda dedik ki, Allahın haqqı tərəfdən itaətlə ibadət eyni mənadadır. Yəni, mutaradifdir. Amma başqasının haqqında bu iki kəlmə fərqlənir. İtaət və ibadət fərqlənir. O mənada ki, itaət ibadətdən daha genişdir. Yəni, hər itaət ibadət deyil. Hər itaət ibadət deyil. Lakin bu məqamda məsələnin təfsilatı var. Və ona görə də diqqətlə qulaq asın. Yəni, itaət məsələsi, tabe olmaq məsələsi nə vaxt şirk olur, nə vaxt şirk olmur. Yəni, bu məsələnin təfsilatı var və təfsilat belədir. Diqqətlə qulaq asın. Və təfsilata keçməmişdən qabaq qeyd edim ki, itaət bəzən eytiqatda olur, bəzən əməldə olur. Yəni, bunun iki halı var. Birinci hal eytiqatda, ikinci hal əməldə. Eytiqatda itaətin üç surəti var. Eytiqatda itaətin üç surəti, üç forması, üç şəkili var. Birincisi, insan eytiqat edir ki, Allahdan başqası halal və ya haram edə bilir. İnsan eytiqat edir ki, Allahdan başqası kimsə halal və ya haram edə bilir. Öz rəyi ilə, öz havasına uyğun, halal və haram edir və ona itaət edilir. Və şək yoxdur ki, bu Allaha şərik qoşmaqdır. Çünki halal və haram edən Allahdır. Və burada heç kimi Allaha şərik qoşmaq olmaz. Allah subhanahu və teala buyurur, İttəxəzu əhbərahum və ruhbənəhum ərbəbən min dunilləh vəl-məsihə ibnə Məryəm. Onlar Allahı qoyub, əhbarlarını və rahiblərini və bir də Məryəm oğlu İsanı Rəbb qəbul etdilər. Və ayədə keçən əhbar sözü, fikir verin, İttəxəzu əhbərahum. Əhbar. Əhbar alimlərdir. Yəni, onlar öz alimlərini, yəni keşişlərini Rəbb götürdülər. Ruhbən sözü isə, fikir verin, İttəxəzu əhbərahum və ruhbənəhum. Ruhbən abidləridir. Abiddir, abidlər. Yəni, onlar həmin o rahiblər və keşişləri nəyi halal, yəni onlar həmin o rahiblər və keşişlər nəyi halal edirdilərsə ona halal, nəyi haram edirdilərsə ona haram deyirdilər. Yəni, Allahı tərk edib onları özlərinə rəb seçmişdilər. Ona görə də deyirik ki, hər kim eytiqat etsə ki, Allahla yanaşı kimsə halal və ya haram edə bilir, artıq Allaha şərik qoşmuşdur. Və bu da şirk əkbardır. Yəni, böyük şirkdir. Bu birinci surət idi. İkinci surət budur ki, eytiqat tərəfdən haram və halalda Allahdan başqasına itaət edir. Eytiqat tərəfdən haram və halalda Allahdan başqasına itaət edir. Məsələn, hətta misal deyim, aydın olsun. Allahın haram etdiyi şeyə deyirlər ki, halaldır. Yaxud halal etdiyi şeyə deyirlər ki, haramdır. Buna eytiqat edir. Yəni, eytiqat tərəfdən. Və bu adətən daha çox quburilərdə olur. Quburi. Hansı ki, onlar öz şeyxləri barəsində xuluv ediblər, şeyxlərini şişirdiblər, şeyxlərini özlərinə rəb götürüblər və eytiqat edirlər ki, əgər şeyx Allahın halal etdiyi bir şeyi haram desə, artıq deməli o haramdır. Məsələn, şeyx desə ki, çörək haramdır, onlar eytiqat edirlər ki, çörək haramdır. Həmçinin əksi, məsələn, şeyx desə ki, içki halaldır, deyəcəklər ki, içki halaldır. Və şək yoxdur ki, bu şirk əkbardır. Yəni, böyük şirkdir. Üçüncü surət budur ki, yəni, bu hamısı eytiqatda itaətin surəti, formasıdır. İki formasını qeyd etdiyi üçüncü forma budur ki, insan eytiqat edir ki, asilikdə Allahdan başqasına itaət etmək icazəlidir. Asilikdə Allahdan başqasına itaət etmək icazəlidir. Yəni, buna eytiqat etmək. Məsələn, hər hansı bir şəxs gəlib sənə asiliyi əmr edir. Asiliyi əmr edirsə, həmin asiliyi icazəli sayılır. Yəni, yəni, bu cür asi olmaq olar. Yəni, deyir ki, tabi olunmalıdır. Yəni, eytiqat edir ki, asilikdə tabi olmaq olar. Yəni, haram olan əməli edir və eytiqat edir ki, əgər filan kəs deyirsə, o zaman tabi olmaq icazəlidir. Aydındır, bu da təhlükədir və şək yoxdur ki, şirk əkbardır. Böyük şirkdir. Yəni, bir insan gəlib sənə deyir ki, asilik elə. Və bu da eytiqat edir ki, asilikdə, yəni asilikdə itaət, Allahdan başqasına itaət etmək icazəlidir. Etiqad edir buna. Yəni insan haram əməl edir və etiqad edir ki, yəni bu filankəs bu əmirdir, bu sultandır, bu kimdirsə, filankəs deyirsə və salam, o zaman tabi olmaq icazəlidir. Etiqad edir ki, icazəlidir. Yəni nə icazəlidir? Asili etmək, Allaha asil olmaq icazəlidir. Buna etiqad edir. O bu şirk akbardır, şək yoxdur. Və deməli bununla da bildik ki, etiqadla bağlı olan itaətin 3 növü də Neçə növünü zikir etdi? 3 növünü. Və üçü də şirk akbardır. Yəni, böyük şirkdir. Amma əməllə bağlı olan itaət, yəni biz dedik ki, itaət var etiqadla bağlı, var əməllə bağlı. Əməllə bağlı olan itaət bunun 2 surəti var. Bunun 2 forması var. Yəni, etiqadla bağlı olan itaətin 3 forması var idi. Əməllə bağlı olanın isə 2 forması var. Birinci, insana əmr edirlər ki, şirk elə. Və bu da həmin o şirk əməli edir. Yəni, deyilən əmələ tabi olur və şirki edir. Məsələn, kimsə sənə deyir ki, bütə səcdə elə. Və ya məsələn, Allahdan qeyrisinə dua elə. Və bu da edir. Bu zaman deyirik ki, əməldə itaət etməyin birinci surəti budur və bu da şirkdir. Yəni, insan bunu etməklə böyük şirk etmiş olur. Aydındır. Yəni, deyirlər şirk elə, əməl. Və sən də gedib o əməli edirsən. O əməl də şirkdir, tabi olursan. Və deyirik ki, bu zaman bu əməli edən böyük şirk etmiş olur. Aydındır. İkinci surət, asilidə tabi olmaq. Asi əməldə. Məsələn, yəni bu əməllə bağlıdır. Sənə deyirlər ki, get oğurluq elə. Oğurluq asilidir. Əməldir. Və bu insan etiqad edir ki, bilir, etiqad edir ki, oğurluq etmək asilidir. Yəni, Allah haram edib, lakin itayət edir. Lakin etiqad tərəfdən yox. Etiqad tərəfdən deyil, sadəcə əməl tərəfdən itayət edir. Yəni, gedib əməl edir oğurluğu. Yəni, əmr ediblər ki, elə. Bu da eləyir. Aydındır. Lakin etiqad edir ki, haram iş görüb. Və bu zaman deyirik ki, bu insan günaha düşdü. Yəni, bu küfür deyil, bu şirk deyil, bu günahdır. Aydındır. Məsələn, bilirlər ki, filan günahı elə, məsələn, bir insan gəlib deyir ki, filan günahı elə sənin işini aşırtacam. Yəni, sənə kömək edəcəm, yardım edəcəm. Yəni, bundan asılıdır. Və bu bilir o günahı etmək haramdır. Lakin tabi olur. Gedib o günahı eləyir. Aydındır. Nəyə görə? Yəni, o asılıdır bundan. Bilir ki, haramdır. Lakin nəsə işi düşür. Və gedib o əməl edir. Biz deyirik ki, bu əməl günahdır. Bu əməl günahdır. Yəni, insan günaha düşür. Xülasə, bu dediyimiz təfsilat çox mühümdür. Və bu mövzuda bu təfsilata getmək vacibdir. Yəni, bu təfsilata getməsən, xətaya düşəcəksən. Və bu müəllifin bu bab altında gətirdiyi məsələlər idi və bununla kifayətlənirik və sonda deyirik ki, bu məsələ çox mühümdür. İnsan Allah və Rəsulunun sözünün qarşısına söz qoymamalıdır. Yəni, kimliyindən asılı olmayaraq. Bütün xeyr, bütün səadət Allahın dinindədir. Allah və Rəsulunun sözünə tabi olmaqdadır. Bununla kifayətlənirik və Allah təbarəkə və təalədən istəyirəm ki, dinləyənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barək alə abdihi və rəsulihi Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.